7-ci bab. Qadirli qerindaşla, bu vədləgi ilişkən ikənmiz, tənni və ruhnu bulğaydıqan hər qandaq nərslədin yıraq turub, özümüzni pak tutaylı. Xudadın əymənən halda, özümüzni bütünləy xudağa ataylı. Qalbınladın, bizge orun birimla. Biz heç kimge nohaqlıq qımıdıq. Heç kimni itqat yoludun azdumuduq. Heç qaçan özümüzün mənpətige çox tatmıdıq. Mən bu sözdən qılış arqılıq siləni tənqidləməkçi əməz mən. Burun itqinimdək qəlbimizdən şundaq orun aldınla ki, biz silə bilən hayat mamatta birgi bolimiz. Siləge işənçim kamıl, həm silədin pəxirlini mən. İğir müşkülçiliklərdi qağanda, silə arqılıq təsəlli tipib, çəksiz, xoşallıq çömgən idim. Makedoniya ölkisi bağandın kiyin, könlümüz əmin tapmay, xılmıxıl kinçıqlağa, duş gəldik. Sırtta, cedəl macra, işimizdə qoqqunç boldi. Lekin, ruhi çükənləgə, təsəlli bir dıqan xuda, Titusni yenimizgə əvəz arqılıq, bizgə təsəlli bədi. Biz, pəqat onun kelişi bilərlə əməz, bəlki, onun sələdini ağan təsəllisi bilənmü, təsəlli tapdıq. O, sələnin Маңы болған сегінішіңлағыны, өткізген сәвәдіңлаға, қыған пұшаймыныңлағыны вә маңы болған қызғынлығыңлағыны бізге итқанда құшаллығым текімі ашты. Ілгіркі хетімнің сіләге бір мәзгіл қайғы иіліп кәгәлігідін қәбір тапқынымда пұшайман қыған босам мұ? Лекін, азыр пұшайман қымаймен. Азыр құшалмен. Сіләні қайғығы сағалығымға әмәз, бұл қайғының сіләні тоғы қылшық еліп бағалығыға құшал мән. Чүнкі, сіләнің бұнда қайғы чөкшіңла, Құдауының ирадысы бойыче болды. Шыңа еталай мән ке, біз сіләні қайғығы саған босақ мұ, оныңдың еш қандақ зиян татмыдыңла. Чүнкі, Құдауының ирадысы білән чәккен қайғу, кішіні тоғы қылдырып, оны құтқызылышқа еліп барды. Бұ қыл тоғы қылыш, кішіні пұшайман қылдумайды. Лекін, бұ дүнияның әлекчілігі үчін болған қайғу боса, кішіні тоғы қылдырышқа әмәз, бәлкі өлімге еліп барды. Құданың ирадысы білән чәккен әнішу қайғулағының сіләдә қандық яқшы мевіләні бәгәлігіні ойланла. Әстайдылық білән қаталғыңланы түзітіп, өзіңланы ақлыдыңла. Аранлады ки, гүнақкарының қылмышыдын ғазәпләндіңла. Әмдә бұ қылмышының дауымнышы білән Құданың жазасының сіләге келішіден қоқтыңла. Мән білән көрішке интизар болдыңла. Менің әлчілік хоқуқымны өрмәтләп, маңа қызғын болдыңла. Гүнахкарны жазалаш арқылық, адалет пәрвәрігіңланы көсәттіңла. Мана бұла арқылық, сәнің бұ ішті тоғыр қығанғыңла еніқ болды. Өткен кетімні хәтіні, езішімдікі асастық мәқсәт, кімнің азар бәлгәлігі, Вә кімнің азар егәлігіні бекітіш үчін әмәз, бәлкі сіләнің Құда алдыды біз үчін нә қәдәр қызғын икәндіңланы өзіңлаға бүлдіріш үчін еді. Біз сіләнің шу қызғынлығынладын тәсәлі таптық. Шының білән бір вақытта Титусының хошалығыны көріп, хошалығымыз текіма ашты. Чүнкі, Сіләнің сәвәбіңладың, оның рухи көтіренге еді. Сіләні, оныңғы мақта бәген едім. Сілә мұ, мені егі қартып қоймытыңла. Худді сіләге, үгет кәлірімнің әммісі рас боғын едек. Сіләні, Титусқы мақтап итқалырымның мұ, рас икенлігі. Әмәлетіңла арқылық, ұспатынып чықты. Шыңа, Титус әміңланың, оныңғы қандақ итаатмен боғанлыңланы, оны шүнчі чоң көріп, өрметтілен күтіп алғанлыңланы әстігіні де, оның сіләгі боған мұхаббіті текімі чоң қырлашмақта. Сіләге әр жәхәттін ішен жылалығалығым үчін хұшалмен.